саат 8 оодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Чуугандуу сот иши Петровкадагы башалмандык боюнча айтылгандардын соту жылдырылды.
Баламды ушул сот менен чыгарып берет го деген үмүттө эле мына мында да узартып коюшту.
Тажикстандагы Тоолу Бадахшан облусунун кыргыздар көп жашаган Мургап районунда ат чабыш фестивалы өттү. Эмне болду, абал кандай, эми кырдаал кай жагын өзгөрөт? Президенттик шайлоого арналган апта түрмөгү.
Шайлоо болгон жок. Эми нормальный шайлоо өтүш керек. Кайрадан нормальный шайлоо, таза шайлоо өтүш керек.
Кремлдин дин саясаты, Орусиянын ортодокс чиркөөсүнүн көсөмү патриарх Кирилл Украинага 10 күндүк сапар менен келди. Эл аралык мамилелер Түркмөнстан Азербайжанды сотко берет.
Түркмөнстан талаштуу үч кендин тагдыры эл аралык сотто чечилет деп коркутуп келатканына далай жыл болду.
Алдыдагы бир саатта ошол жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти угаласыздар. Азаттык үнү бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 28 июль шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Ырчы Сагынбек Момбековдун жакындары анын дайынсыз жок болуп жатканына байланыштуу Бакаата райондук милициясына кайрылышты. 27 июль күнү түнкү саат 22:30 чендерде Таластын Бакаата районунда жүргөн жеринен ырчыны белгисиз бирөөлөр автоунаага күч менен салып алып кетишкен. Бул тууралуу Сагынбек Момбеков чөнтөк телефону аркылуу үй бүлөсүнө айтып жетишкен. Андан кийин ырчы менен байланыш болгон эмес. Сагынбек Момбековдун туугандары жана оппозициянын дайынсыз жоголушун саясий себептер менен байланыштырып, буга бийлик жоопкер деп айтышууда. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы мындай кабардан таптакыр кабарсыз экендигин азаттыкка маалымдады. Ылчы Сагынбек Момбеков оппозициялык кыймылга мүчө болуп, бийликтин аракеттерин ачуу сынга алган саясий ырларды ырдап жүргөн. Конституциялык сот президенттик шайлоого байланыштуу чечимин бүгүн чыгарышы ыктымал. БШК 23 июлда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, кечээ аны конституциялык сотко тапшырган. Мыйзам боюнча консот бир жума ичинде шайлоонун мыйзамдуулугун аныктап чыгышы керек. Өкмөт үйүндөгү жашыруунун калууну каалаган булактан алынган маалыматка караганда, Конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкова бүгүн консоттун чечимин жарыя кылышы күтүлүүдө. Баш мыйзамга ылайык Конституциялык соттун чечиминен кийин 30 күн ичинде мамлекет башчы президенттик кызматка расмий киришет жана эл алдында ант берет. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 июлда болгон президенттик шайлоодо азыркы президент Курманбек Бакиев утуп чыкты деп кечээ жарыялады. Оппозициялык Бириккен кыймыл шайлоо жалаң мыйзам бузуулар менен коштолуп, Курманбек Бакиевдин шайлоосуна Борбордук шайлоо комиссиясы өзү катуу аракеттенди деп белгиледи. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын жетекчиси кыргыз бийлиги шайлоодогу мыйзам бузууларды олуттуу түрдө иликтөөгө алат деп ишенет. Бул тууралуу ЭККнын байкоочулар миссиясынын жетекчиси Радмила Шекеринска кечээ тараткан билдирүүдө кабарланган. Радмила Шекеринска ошондой эле кыргыз бийлигинен шайлоо күнүндөгү мыйзамдарга карата тиешелүү чара көрөт деген үмүттө. Ал ЭККнын байкоочулары добуш берүү учурунда көп өлчөмдөгү мыйзам бузууларга күбө болушканын бул статистика эмес, конкреттүү маселенин конкреттүү учурлары экендигин белгилеген. Билдирүү ээси ошондой эле ЭКК байкоочуларына тиешелүү милдеттер бекитилгендигин баса белгилеп, алар ошол чектин ичинде аракет кылгандыгын бекемдейт. ЭККнын байкоочулар миссиясы 23 июлда болгон Кыргызстандын президентин шайлоодо өтө көп көйгөйлүү учурлар жана бюллетендерди өкүмө массалык түрдө таш шайлоочулардын тизмесинин туура эмес түзүлүшү, бир эле адамдын бир канча жолу добуш берүүсү сыяктуу мыйзам бузуулар болгондугун, бул жараян добуштарды саноо жана анын жыйынтыгын чыгаруу учурунда күчөгөнүн билдирген. Европа биримдиги ЭККнын байкоочулар миссиясынын пикирин кубаттады. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, Евро биримдик Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолордо мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт. Өлкөдө жарандык коомдун активдүүлүгүнө карабастан президенттик шайлоо ЭККнын стандарттарынан тыш өткөрүлдү. Мамлекет Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун алдындагы милдеттерин аткарган жок деп айтылат Евро биримдиктин билдирүүсүндө. Борбордук шайлоо комиссиясы ЭККнын демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу Кыргызстандагы президенттик шайлоого компетентсиз байкоочуларды жиберген деген тыянагын кечээ чыгарган. Кыргызстандагы жаңылыктардын олуттуулары азырынча мына ушулар. Зейнеп.
Рахмат, ала тоо жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тайынча орманы Джордж Митчелл аймакта кырдаалды турукташтыруу үчүн Израиль, Палестин жана араб өлкөлөрүн олуттуу аракет жасоого үндөдү. Жакынкы чыгышка сапарын алкагында Джордж Митчелл Египеттин президенти Хосни Мубарак, Сириянын лидери Башар Асад, Израилдин жетекчилиги жана Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолугушту. АКШ менен Кытайдын мамилелери өтө маанилүү, бул тууралуу Вашингтондо Кытайдан барган жогорку даражадагы делегациянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү маалында АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Кошмо Штаттардын президенти өзөктүк куралдардын жайылуусуна жол бербөө эки өлкөнүн кызыкчылыгындагы маселе болгонун белгиледи. Евробиримдик Грузиядагы байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери буга байланыштуу чечимди Брюссельдеги жолугушуу маалында кабыл алышты. Министрлер Түштүк Осетия жана Абхазиянын бийликтерин байкоочуларга жолтоо болбоого чакырышты. Дагестанда жол кырсыгында 11 киши каза тапты, дагы 6 оор абалында ооруканага жеткирилди. Ногай районундагы Терекли мектеп Кизляр жолунда дүйшөмбү күнү кечинде 4 унаа кагылышкан. Акыркы 3 күн ичинде Орусияда 4 ири жол кырсыгы катталып, андан 60 ашуун киши набыт болду. АКШ президентине кол салууну даярдаган Ахмед Омар Абу Али өмүр бою эркинен ажыратылды. Ахмед Алиге Аль-Каида террордук уюму менен байланышта болгон жана АКШ президенти Джордж Бушка кол салууга даярданган деген айыптар коюлду. 2006 жылы Ахмед Али 30 жылга эркинен ажыратылган болчу. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 28 июлда Ала Тоо жергесинин кээ бир региондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн тоолу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында жаан чачын арбын жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен тубандарында 30-35, Талас жергесинде 28-33, Чүй аймагында 29-34, Ысык Көл өрөнүндө 21-26, Нарын облусунда 27-32 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 31-33 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттык тууп жатасыздар. Петровкадагы баш алмандыктын уюштуруучулары деп күнөөлөнүп жатышкан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун камалганына 3 ай болду. Кечээ бул окуяга байланыштуу 7 адамдын үстүнөн соттук териштирүү башталмак, бирок имараттын тардыгын себеп кылуу менен сот жылдырылды. Сөздү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова улантат.
Эсиңиздерге сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 26-апрель күнү Чүйдүн Петровка айылында кыргыз жана орус улутундагы жергиликтүү тургундар күрд тургундарды айылдан чыгып кетүүгө мажбурлап бир катар үйлөр бүлгүнгө учураган. Буга 4 жашар кыздын зордукталышы себеп болгон эле. Мына ушул окуядан кийин белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаев жана Москва районундагы жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловтор камакка алынышкан. Учурда алар Петровка баш аламандыгынын уюштуруучулары, улуттар аралык мамиленин козгоочулары катары күнөөлөнүп жатышат. Бирок бул аралыкта бир катар саясатчылар, коомчулук бул түздөн түз шайлоо алдындагы саясий куугунтук деп азаттыкка билдиришкен. Эми шайлоо бүттү. Бүгүн болсо Петровка окуясына байланыштуу соттук териштирүү башталмак. Алгач соттук териштирүү Москва районунун ички иштер бөлүмүндө болот деп айтылган болчу. Анан кайрадан Москва райондук сотунда болору кошумчаланды. Камалгандардын жакындары бул учурда өтө кыжырданган, нааразыланган абалда эки саат райондук соттун алдында турушту. Сотко бир катар саясатчылардан сырткары чет өлкөлүк журналисттер жана элчиликтерден дагы өкүлдөр келишкен. Бирок сот 5-август күнгө жылдырылып калды.
Бүгүн буларга айтарым, ушул баламды ушул сот менен чыгарып берет го деген үмүттө элем. Мына мында дагы бешине жери деп дагы моундай токтотуп узартып коюшту. Чыгарышым баламды айтарым, суранарым ушул мен.
Райондук соттун судьясы соттук териштирүүнү артка жылдыруунун себебин имараттын тардыгы, котормочунун жоктугу жана айрым адвокаттардын келбей калганы менен түшүндүрдү. Ал эми бул окуяга көз салып турган саясатчы Топчубек Тургуналиев азаттыкка төмөнкүлөрдү белгиледи.
Атайлап жасап атат да себеби дегенде түрмөдөгү бир саат эркиндиктеги өзү миң күнгө тети да дагы мындай болот башалама.
Башта айткандай камалгандардын жакындары жана саясатчылар муну түздөн-түз саясий куугунтук катары баалашса, адвокаттар учурдагы өлкөнүн туруксуз абалына байланыштуу ишти атайын артка жылдырып жатышат деп кошумчалашат. Бирок район акими Кубанычбек Сыйданов саясий куугунтук деген туура эмес деп билдирет Азаттыкка берген маек учурунда.
Эгерде жанагындай курт улутундагы эл менен баягы жергиликтүү элдердин ортосунда жанагындай иш болбой туруп эле Аргынбаевди анан жана белгилерди кармап кетсе, анда айтса болот эле. Мен өзүм оюм боюнча, лично мен өзүм оюм боюнча бул саясий куугунтук эмес, бул алардын туура эмес действий кылгандыгы үчүн кетишти.
Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Эми кезек түйзөөдөгү маекте жана мен микрофонду Замира Кожобаевага сунуш кылам.
Чоң рахмат Зейнеп. Итартас агенттигинин өткөн жуманын аягындагы маалыматына ылайык, Кыргызстан журналисттер үчүн кооптуу өлкөлөрдүн катарына киргизилди. Эми сөз эркиндиги тууралуу маселени талкуулоого биз түзөөдөгү байланышка көз каранса журналист Абдувахап Мониевди чакырдык. Абдувахап, саламатсызбы? Кыргызстанда журналисттерге кол салуу, өлтүрүү иштери жыл өткөн сайын күчөп келе жатканы белгилүү. Сиз кандай ойлойсуз? Буга эмне себеп? Журналисттердин эле сабатсыздыгыбы, айрым бир бийлик адамдарын айтып жүргөндөй, же кандайдыр башка себептер барбы?
Эми эгерде өлкөдө мыйзамсыздык болсо, журналисттер мыйзамсыз сабатсыздыктын артынан көз жумуп жатат, мыйзамсыздык артынан коңул кумтулушат деп айтып шылтоо кылып койсо болот. Бул деген кайсыл өлкөдө болбосун, кайсыл коомдо болбосун, эгерде журналисттер кумтулган болсо, журналисттер өлүмгө учураган болсо, журналисттер кандайдыр бир материалдыктагы болсун, же болбосо жеке бир
кызыкчылыкта
жок, жеке бир тиги жек мындай жек кандай деп коет бизде мындай өздүк немеге жабыр тарткан болсо, бул деген бизде Кыргызстанда мыйзамдуулуктун жоктугунун гана белгиси болуш керек. Ушуну баардыгы мойнуна алат деп ойлойм. Эгерде ушуну мойнуна албаса, анда биздин кыргыз коому коом эмес.
Кабарларда айтылгандай, түндө ырчы Сагынбек Момбековду белгисиз бирөөлөр автоунаага күчтөп салып алып кетишкен. Туугандары болсо мунун артында бийлик турат деп билдиришүүдө да. Сиз жакшы билесиз, Сагынбек Момбеков саясий ырларды ырдап, бийликтин аракеттерин ачуу сынга алып ырдап жүргөн киши. Кандай ойлойсуз, ырчынын жоголушу шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон оппозициянын эртең уюштура турган митингине байланыш болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө байланыштуу болушу мүмкүн. А бирок Сагынбековду мен эле эмес, Кыргызстан журтчулугу калыстыкты, чындыкты ырдап жүргөн ушундай бир кыргыздын патриот адамы катары баары билет деп ойлойм. Эртең мүмкүн табылып калар, а бирок бизде тирилүү жоголуп, тирилүү өлтүрүлүп атпайбы кыргыздын журналисттери? Мен мисалы үчүн ошол Алмаз Ашиптин тагдырын айтат элем. Алмат Ташип деген албетте оппозиция болуп акиптин бийлигин сындаган жок, бирок ал журналист болчу, болгонун болгондой, көргөнүн көргөнүн жазчу. Бирок көрдүңөрбү, милиция деген милиция кызматкерлери ушунчалык озорлук менен бизге эч ким тийише албайт, биз деген каалаганыбызды кыла берсек деген деңгээлге, ушундай бир көпкөндүк деңгээлге да кыргыздын тили менен айтканда кетип аны каалагандай уруп согуп өлтүрүп ташкандыгын баары милиция нуктагы соттогу экспертизалар баары аныктап атат деп ойлойм. Мен ушул журналисттер ошого кайта карабашыбыз керек.
Кыргызда деги эле элчи менен ырчыга өлүм жок деген бир жакшы сөз бар да, бирок мына сиз айтып кеткендей, ырчыны дагы белгисиз бирөөлөр кармап алып кетип атышса, журналисттер көз жумуп жатса, бул азыркы бийликтин күнөөсү бар буга деп айтууга мүмкүнбү? Мына же болбосо коомчулуктун?
Эми бул суроо өзүнө өзү кызык. Биздин коомдо азыр баардыгы мүмкүн. Мен бир гана мисалды айтып берейин. Эгерде үзбөй Азаттын эфиринен берсеңер, Медет Садыргулов деген мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси кандайдыр бир себептер менен өлбөдүбү? Анан ошонун өлүмү жөнүндө бир сайттарга, интернет сайттарга чыгыптыр, кандай өлтүрүлгөн, башка. Анан ошону жаап жашырып айтат. Анан бир нерсени айткым келет. Анын кан кимдер тарабынан өлтүрүлгөнү, кант өлтүрүлгөнү биз бүт кыргызстандарга ооган деле белгилүү болгон. Ошол белгини белгилүү фактыны бир да кыргыз журналисти ачык айтканга дааган жок. Дааган жок. Бир дагы телерада компания, бир дагы гезит мондай болгон дегенге дааган жок. Билсе да. Көрүңөр, бул жерде калп эле ай Бакиевдин бийлиги жаман, Акаевдин бийлиги анан да жаман дегенден бул жерде конкрет түрдө биз бийликке болсун, башка болсун сын айта албай атканыбыздын бир себеби ушундай болуп атпайбы? Биз айта албайбыз азыр. Эгерде сын айткан журналист болсо сындырып коет.
Абдулахап мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге түз эфир аркылуу интервью куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен түз эфирде көз карандысы журналист Абдулахап Мониев маектешти. Мен болсо кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат түзөөдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ырчы Сагынбек Момбеков дайынсыз жок болууда. 27-июль күнү кечки саат 10:30 чендерде Таластын Бакаята районунда жүргөн жеринен ырчыны белгисиз бирөөлөр унаага күч менен салып алып кетишкен. Ырчы Сагынбек Момбеков оппозиция кыймылга мүчө болуп, бийликтин аракеттерин ачуу сынга алган саясий ырларды ырдап жүргөн. Конституциялык сот президенттик шайлоого байланыштуу чечимин бүгүн чыгарышы ыктымал. Борбор шайлоо комиссиясы 23-июлда болгон президенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, кечээ аны Конституциялык сотко тапшырган. Эл аралык окуялардан АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чабарманы Джордж Митчелл аймакта кырдаалды турукташтыруу үчүн Израиль, Палестина жана Араб өлкөлөрүн улуттуу аракет жасоого үндөдү. Евробиримдик Грузиядагы байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Британиянын премьер-министри Гордон Браун 5 аптадан бери Ооганстандагы талиптерге каршы жүргүзүлүп келген ири аскердик операцияны чоң жетишкендик катары баалады. Эми коалиция күчтөрү Гилмент вилаятындагы стратегиялык маанидеги жайларды көзөмөлдөдү. Июлда Ооганстанда 20 ашуун британ жоокери наут болгон. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Түркмөнстан көптөн бери кимдин менчигинде экени чечилбей талашка түшкөн 3 мунай жана газ кендерин тагдыры боюнча Азербайжанды эл аралык сотко берүүгө камданууда. Каспийдин түбүндөгү кен байлыктары кайсыл өлкөгө тийиштүү экенин эми эл аралык сот чечип калышы мүмкүн. Сөз Венера Сагындык кызында.
Түркмөнстан талаштуу 3 кендин тагдыры эл аралык сотто чечилет деп коркутуп келатканына далай жыл болду. Бирок кийинчерээк Азербайжан менен мамилеси оңолуп, Каспийдин түбүндөгү кара май менен көгүлтүр отун келечекте Орусияны кыйга өтүп, Набукко кууру аркылуу Европага ташыла баштайт деген үмүттү жандырган. Түркмөнстан Азербайжан ортосундагы кызыл чеке талашка Евробиримдик менен АКШлык ортомчулар аралашып отуруп, жакында эки өлкө биргелешип, батыштын кызыкчылыгында иштей баштайт деген көп убада сөз айтылган. Бирок өткөн жума күнү Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов өкмөт жыйынында өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Тойлы Комековдун отчетун окуп берип, талашты кайрадан кызытты.
Урматтуу министр кабинетинин агзалары. Комековун берип халкыбыздын
көрүнүшү. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, Комековдун отчету көргөзгөндө Түркмөнстан менен Азербайжандын ортосунда деңиз үстүндөгү чек ара сызыгын аныктоо, ал жердеги табигый ресурстарды бөлүштүрүп, ортодо сызык өткөрүп, эки өлкөгө ажыратуу маселеси көптөн бери Бакунун бир өзгөчө көз карашынан улам чечилбей келатат. Башкы себеп ал жерде Каспийдин түбүндө абдан чоң табигый байлык жатат. Азербайжан ал жердеги жаратылыш байлыгынын баары өзүнө тийиштүү деп эсептейт. Советтер Союзу маалында да ал аймак эки өлкө ортосундагы тилке саналып, промежуточная деп аталган. Биз ал жерге өзүбүзчө Сердар тилкеси деп ат коюп алганбыз. Түркмөн президенти андан ары Омар жана Осман гендерин Азербайжан эбак өздөштүрө баштаганын, чынында ал жерлер Түркмөнстанга таандык экенине токтолду. Ашкабат менен Баку ортосунда бул талаштуу гендер тууралуу 16 жолугушуу өтүп, эч кандай майнап бербегенин өкүнүч менен белгилеген Бердимухамедов тышкы иштер министри Рашид Мередовго мындан ары кандай аракет көрүүгө тапшырма берди.
Сонун үчүн эм Мередов, мен сизге
Ушундай себептерден улам Миредов, сиз деңиз талаштары боюнча адвокат, эксперттерди чогултуп, маселени эл аралык арбитраждык сотто караштыруу үчүн кандай кагаз документтер керек экенин изилдеп чыгыңыз. Байкоочулар Түркмөнстандын бул кадамы Европа биримдиги чоң үмүт байлап жаткан Набукко долбооруна сок курат деп эскертүүдө. Узундугу 3300 чакырымдык куур Грузиянын батыш тарабынан башталып, Түркия аркылуу Европага барып такалмак. Ал куурду көпчүлүгү жаратылыш газынын запасы жагынан дүйнөдө биринчи орунда турган Түркмөнстан толтурмак. Азербайджандын тышкы иштер министринин орун басары Халаф Халафов Баку сотто өз кызыкчылыгын коргоого даяр деп комментарийледи. Бакулук энергетика маселелери боюнча дагы бир эксперт Илхам Шабан Ашкабаттын сунушун колдоорун айтат.
Это очень цивилизованный путь к разрешению любой проблемы.
Сотко берүү ортодогу талашты чечүүнүн бирден бир туура жолу. Биз эл аралык сот адилет чечим чыгарат деп ишенебиз. Атүгүл эл аралык арбитраждык сот Баку менен Ашкабатты жакындаткан чечим чыгарып калышы ыктымал, дейт бакулук эксперт. Азырынча Түркмөнстан сотко тийиштүү документтерди камдап, иш каралганча европалык чоң табылга саналган Набукко долбоору алдыга жылбай токтоп калары бышык.
Венера Сагындык кызы алынады. Уктурубузду улантабыз. Орусиянын ортодокс чиркөөсүнүн көсөмү патриарх Кирилл Украинага 10 күндүк сапар менен келди. Ал Украин президенти Виктор Ющенко менен жолугушат. Айрымдар патриарх Кириллдин Украин жерине келиши чын-чында ушул өлкөдө Орусиянын таасирин арттырууга багытталган дешет. Украинадагы ортодокс чиркөөсү экиге бөлүнгөн. Анын таасирдүү бөлүгүн Москва чиркөөсү, кичинерээгин Киев башкарат. Сөздү Төрөкулдоров улантат.
Москванын жана жалпы Орусиянын патриархы Кирилл Украинада 10 күн болот жана бул өлкөдөгү негизги тарыхый диний мааниге ээ жерлерди кыдырып чыкмакчы.
Твоя держава и твое есть царство и сила и слава.
Анын сапарын азыр көптүр Украинада Орусиянын таасирин арттырууга болгон аракеттердин бири катары алып жатышат. Бирок Кирилл өзү Украинага жалаң диний пастырдык максат мүдөө менен келгенин билдирди.
Я прибыл сюда как паломник.
Мен биздин чиркөөнүн миң кылымдык тарыхын сезиш үчүн Днепрдин боюна зыярат кылганы келдим.
Тысячелетняя история нашей церкви.
Деди ал. Украинага келерден мурда ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бүтүн өлкө боюнча ибадат кылган адамдар менен жолугушууну каалай турганын айткан. Патриарх теологияны окуган студенттер менен да жолугушуп, украин сыналгысы аркылуу диний жүрүлгөнү да өткөрөт. Ошондой эле орус ортодокс чиркөөсүнүн ыйык Сидонунун жыйынында Украинада биринчи жолу уюштурат. Бирок орус ортодокс чиркөөсү Кремльге канчалык жакын экенин эске алган айрым украиналык улутчулдар мунун баарында көмүскө ниети бар дешет. Айрым саясий чечимдерди кабыл алууда Орусия Украинанын саясий жана маданий жашоосуна таасирин арттырууну каалайт деп ойлошот. Мисалы, Москва Киевсин НАТОго мүчө болушуна каршы. Патриархтын Киевке сапарынын алдынан Украин президенти Виктор Ющенко Украин ортодокс чиркөөсүнүн келечекте эркин болуп, биригиши чыныгы тарыхый акыйкаттык орногонун билдирмек деди. Чиркөөнүн биримдиги жөнүндө ага жооп иретинде патриарх Кирилл да сүйлөдү. Бирок
прибегая к небесному предстательству просиявших на этой земле.
Мына ушул ыйык жерге нурун чачкан коргоочуларга кайрылам. Биз алар менен бегеликте Украинанын өсөбөнүгүшү, бейкутчулук үчүн сыйнабыз. Анын эле тынчтыкта жана ынтымакта болушу, Днепрден тараган эки боордош элдин достугу, биздин руханий байланышыбыздын бекемдиги, чиркөөлөрүбүздүн биримдиги үчүн сыйнабыз.
Нерасторжимом духовном и церковном единстве.
Деди патриарх Кирилл. Украинанын экиге бөлүнгөн чиркөөсүнүн кичинерээгин Киев чиркөөсү башкарат. Бирок ал Москва чиркөөсү көзөмөлдөгөн экинчи бөлүк менен кеңдиги боюнча тең талаша албайт. Улуучул маанайдагы украиндердин арасында Москва ортодокс чиркөөсү менен тең талашуу үчүн Стамбулдагы грек ортодокс чиркөөсүнүн патриархатынын колдоосун алыш керек деген да ойлор айтылып калат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эми Борбор Азияда орун алган кабарларга орун берсек, жакында эле Тажикстандагы Тоолу Бадахшан облусунун кыргыздар көп жашаган Мургаб районунда ат чагыш фестивалы өттү эле. Иш чара катышып келген кесиптешибиз Эланора Бейшенбек кызынын репортажын бирге угалы.
Эң жогорку белек деген балага азыр жеткен ийгиликтерге тапшырабыз. Эми ким кеген канеке азыр тыңшайбыз. Секундта кимибиздин ичибиз тамылжып турат. Эмесе Акылбек Бейшеев, Мургап Мадиан айылы кол чабуулар.
Булат Чабышта Акылбек Эшиевдин аты чабылгандардын арасында ден соолугу эң мыкты деп табылып баш байгени алды.
Жеңиш менен.
Рахмат.
Биринчи келдиң, э?
Таптат.
Мургаптын шартында аттардын ден соолугу чыдамкайлыгы абдан маанилүү. Райондо 14,000 адам жашайт. Алардын 80%ден ашык пайызы кыргыздар эсептелет. Кыргыздар басымдуулук кылган бул аймакта болгонун жүзгө жетпеген канат бар. Жергиликтүү эл аттар өтө бийик туул аймакка чыдабай, тез эле өлүп каларын айтып, көп бакпай калышкан. Кыргыз аты мекемесинин жетекчиси француз айым Жаклен Рипар чыныгы кыргыз аттар болгондо мындай аймактарда сонун жашап кете алмагын айтат. Мургаптагы фестивалде жалпысынан 16 ат чабылды. Биринчи айлампадан кийин аттардын абалы текшерилип, экинчи турга кое берилди.
Аттарды текшердиңиз азыр?
Азыр эки ат.
Аттарды бириси кандай экен?
Экинчиге караганда жакшыраак кетти. Экинчиси бас-бас чарчап.
Бул экинчи курка кирди эми же менен жокпу?
Экинчи курка кирет, бирок башка параметрлерин бияк текшерилди.
Фестивалда ошондой эле тыйын эңмей кыз куумай сыяктуу оюндар болду. Эргүүлөр жаңырып, сары колдун 20 жылдан бери тунжурап турган талаасы шаңга бөлүнүп окшойт. Көп жылдардан бери аттар чабылбай, айрыкча жаш муундун ат ойнотууну унута баштаганы байкалып турду. Бир топ жылдардан бери Кыргызстанда жашап, кыргыз кызына үйлөнүп, улуттун оюндарын жакшы билип калган бельгиялык Хюк аттуу адам дагы тыйын эңип жаткандарга ат үзөңгүсүн өйдөрөөк тартуу керектигин үйрөтүп жүрдү. Фестиваль чынында эле жергиликтүү элге абдан жагып турду. Мургаптын акими Майрам Бектойчиев эл үчүн чыныгы майрам болгонун фестивалдын соңунда белгилеп өттү.
Бардык жерде калк каржалып, кыйналып турган мезгилде аз да болсо элди алаксытып, аз да болсо бир элдин маанайын кичине көтөрүп, духовный, руханий жактан кичине мындай колдоо болду деп эсептейм.
Мургаптык чавандистер буга чейин Кыргызстанда өткөн ат чабыш фестивалына 2-3 жолу чакырылган. Кыргыз аттарын даңазалоо, унутулуп бараткан ат оюндарын жандантуу үчүн кыргыз аты мекемесинин жетекчиси Жаклен Рипар бул ирет Мургапта өткөрүүнү чечкен. Негизинен ат чабыш фестивалы быйыл 4 жолу өтөт. Мургапта уюштурулгандан кийин август айынын башында Памиралы жергесинде Ленин чокусунун этегинде болот. Андан кийин октябрда Токтогулда болуп, фестиваль Көлдүн Барс конунда жыйынтыкталмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезекти адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү басма сөз баяндамасына арнайбыз жана биз менен түз байланышта Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек мырза, сөз сизде.
Рахмат. Назар гезити бул сандагы негизги макалаларын болуп өткөн шайлоо өнөктүгүнө арнаган. Журналист Үсөн Касыбековдун макаласы шайлоодон кийинки саясий кризис же баягы эле тас кейипти кийгенде деп аталып, кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Бакиевдин кланы орнотконхандык режимге өнтөлөп кетпеси айкындыгын, коомдун ичинде олуттуу жарака кеткендигин, жиктелүү бул жолу түндүк түштүк чегинде эмес, чиновниктик бюрократия менен карапайым калктын ортосунда жүрүп жатканын, шайлоодо Бакиев элге, элдин ишенимине эмес, жасакер аткан нерлердин аппаратына таянарын айкын көргөзүштү деп баяндайт. Ушул автор дагы бир макаласын Атамбаев менен Назаралиевдин демаршы деп атап, бул эки талапкер шайлоо аяктарына 4.5 сааттай калган өз талапкерлигин алып салуу менен одоно ката кетиришкенин, экөөнүн бул пиар жүрүшү иш жүзүндө саясий фиаскодон башка эч кандай саясий майнап алып бербесин моюнга алууга туура келет деп жазды. Шайлоо эмес жайлоо болду. Страна без президента, депутат кадырып камакта сабалды, СДПК партиясы менен БШКнын маалыматтары, эл шайладыбы же бийлик жайладыбы, 29-июлдан тарта митингдер башталат. Эл сөзү гезити биринчи бетин ушундай наамдагы аталыштар менен ачты. Гезиттин башкы редактору Рыскелди Момбековдун өткөн шайлоо өкүнтө тайыла барбы, өкүнгөндө жете бар пайда барбы деген рубрика алдында баяндамасы, президенттикке талапкер болгон Алмаз Атамбаев менен Жеңишбек Назаралиевдин биргелешкен билдирүүлөрү басылып чыкты. Кыргызстандын президентин шайлоо Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун негизги стандарттарына төп келген жок. Мына ушундай билдирүүнү бул уюмдун өкүлү Радмила Шекеринска айым маалымат жыйынында шаардана кылганы далилдер менен мисалга алынган. Ушул эле кесит анда Нарат Атамбаевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсун баскан. Кеситке 312 KG.ru маалымат булагы менен маектешкен Жеңишбек Назаралиевдин айткандары жарыяланган. Эми мындан ары кандай болот деген суроого Назаралиев: бизде шайлоону мыйзамсыз деп эсептөөгө жетиштүү далилдер бар. Демек өлкө президентсиз калды. Демек Бакиевдин мындан аркы чечимдери мыйзамдуу боло алабы деген суроо туулат. Мындай абалдан чыгуунун бир гана жолу кайра шайлоо өткөрүү болуп саналат. Эгер андай болбосо анархия башталат. Эл каалабаган президент мыйзамсыз президент деп жооп берген. Кабарчынын сиздердин бул кадамыңыздарга Бакиев кандай аракет кылат деп ойлойсуз дегенде Назаралиев: анын бийлиги көбүккө окшоп калды. Анын туура жолу кайра шайлоого гана барышы керек. Ошондо гана жүзүн сактап кала алат деп жооп берген. Шайлоонун мыйзамсыз өткөндүгү боюнча сотко кайрыласыңарбы дегенге, ал Кыргызстандын сотторуна кайрылуунун маңызы да жок. Бир гана калыс сот бул эл деп айтты Зейнеп. Ушуну менен бүгүнкү баяндыбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыктан уктурубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы президенттик шайлоого арналган апта түрмөгү, актуалдуу маек, тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан угаласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Ырчы Сагынбек Момбеков дайынсыз жок болууда. 27-июль күнү саат 22:30 чендерде Таластын Бакаят районунда жүргөн жеринен ырчыны белгисиз бирөөлөр автоунаага күч менен салып алып кетишкен. Бул тууралуу Сагынбек Момбеков чөнтөк телефону аркылуу үй бүлөсүнө айтып үлгүргөн. Андан кийин ырчы менен байланыш болгон эмес. Конституциялык сот президенттик шайлоого байланыштуу чечимин бүгүн чыгарышы ыктымал. Өкмөт үйүндөгү жашыруун калууну каалаган булактан алынган маалыматка караганда, Конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкова бүгүн Конституциялык соттун чечимин жарыя кылышы күтүлүп. Баш мыйзамга ылайык Конституциялык соттун чечиминен кийин 30 күндүн ичинде мамлекет башчы президенттик кызматка расмий киришет жана эл алдында ант берет. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочуларынын миссиясынын жетекчиси кыргыз бийлиги шайлоодогу мыйзам бузууларды олуттуу түрдө иликтөөгө алат деп ишенет. Бул тууралуу ЭККОнун байкоочуларынын миссиясынын жетекчиси Радмила Шекеринска кечээ тараткан билдирүүдө кабарланган. Европа биримдиги ЭККОнун байкоочуларынын миссиясынын пикирин кубаттады. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан маалыматка ылайык, Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолордо мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт. 112 орто мектептин курулушу жүрүп жатат. Курулуш жана архитектура боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматы кабарлаганы боюнча, бул мектептер 32953 орунга эсептелген. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чыгарманы Жорж Митчелл аймактагы кырдаалды токтоштуруу үчүн Израиль, Палестина жана араб өлкөлөрүн олуттуу аракет жасоого үндөдү. Жакынкы чыгышка сапарын алкагандар Жорж Митчелл, Египеттин президенти Хосни Мубарак, Сириянын лидери Башар Асад, Израилдин жетекчилиги жана Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолугушту. Евробиримдик Грузиядагы байкоочулар миссиясынын иш мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери буга байланыштуу чечимди Брюссельдеги жолугушуу маалында кабыл алышты. Министрлер Түштүк Осетия жана Абхазиянын бийликтерин байкоочуларга тоскоол болбоого чакырышты. Британиянын премьер министри Гордон Браун 5 аптадан бери Афганистандагы талиптерге каршы жүргүзүлүп келген ири аскердик операцияны чоң жетишкендик катары баалады. Эми коалиция күчтөрү Гелмент вилоятиндеги стратегиялык маанидеги жайларды көзөмөлдөдү. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду.
Акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 28-июлда Ала Тоо жергесинин кээбир региондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен өрөөндөрүнүн тоолу жана тоого жакын жайгашкан аймактарында жаан чачын арбын жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен тубандарында 30-35, Талас жергесинде 28-33, Чүй аймагында 29-34, Ысык Көл өрөөндө 21-26, Нарын облусунда 27-32 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 31-33 даражага чейин ысык болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Эми кезек азаттык күн алгысынан апта түрмөгүндө. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстанда президенттик шайлоого арналды. Анда микрофондо Айданбек Акматулу.
Саламатсыздар бы, кадырман угармандар, алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунттуу окуялардын тизмеги. 20 июль дүйшөмбү Манастагы АКШ базасын чыгаруу талабын бир нече жаран коюп, маалымат жыйынын өткөрдү. Алардын катарында Манас базасында атып өлтүрүлгөн Ивановдун жубайы Мария Иванова да болду. 21 июль шейшембе Курманбек Бакиев эки күнүн байкоочулар миссиясынын жетекчиси Радмила Шекеринска айымды кабыл алып, шайлоодон кийин өлкөнү дестабилдештирүүгө жол берилбесин билдирди. 22 июль шаршембе президенттик шайлоонун алдында мөөнөтүнөн мурун добуш берүүлөр күч алганын жергиликтүү байкоочулар белгилеп, сотко кайрылышты. Бирок биринчи сот инстанциясы алардын арызын канааттандырган жок. 23 июль бейшембе Кыргызстанда президенттик шайлоо болду. Оппозициялык талапкерлер Алмазбек Атамбаев жана Жеңишбек Назаралиев мыйзам бузууларга байланыштуу түштөн кийин шайлоого катышуудан баш тартты. 24 июль жума, 23 июлдагы шайлоодо Курманбек Бакиев 90% жакын добуш менен жеңишке жетишип жатканы кабарланды. Эки күнүн байкоочулары шайлоо эки күнүн стандарттарына туура келбегенин билдирди. 25 июль ишембе Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов маалымат жыйынын өткөрүп, алардын эсеби боюнча шайлоодо Алмазбек Атамбаев 60% добуш менен жеңишке жетишкенин, оппозиция митингдерди уюштурууга даярданып жатканын билдирди. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 23 yılda болуп өткөн президенттик шайлоого бийлик буга чейин каттуу даярданган. Негизги атаандаш боло турган социал-демократтар алдын ала алсыздандырылды. Партиянын активдүү жана капчыктуу мүчөлөрү бийликке тартылды же социал-демократтардын катарынан чыгарылды. Эл аралык аренада да ийгиликтүү кадамдар жасалып, ыңгайлуу жагдайлар ыктуу пайдаланылды. Алгач Россияны канааттандыра турган Манас АО майданынан АКШнын аскердик базасын чыгаруу чечими кабыл алынып, ага жараша өлкөгө олуттуу финансылык жардам алынды. Көп узабай АКШнын Ооганстанга артыкчылык берүү саясатына жараша Манастын ижара акысын көтөрүү ыңгайы пайдаланылды. Базаны транзиттик борборго айлантуу менен шайлоо алдында Вашингтондун көңүлү да алынды. Бийлик шайлоо алдында өкмөттүк эмес уюмдарды өзүнө тартууга аракет жасады. Бирок абройлуу жана белгилүү өкмөттүк эмес уюмдар ал кайырмакка тартылган жок. Ошентсе да ал уюмдар президенттик шайлоо учурунда БШК менен кызматташууга барууну чечип, келишимге кол койду. БШК менен кол койгон менин тандоомдун мезгили деп аталган бирикмеге 6 өкмөттүк эмес уюм кирди. Алардын арасында Атуулдук коом коррупцияга каршы, демократия жана атуулдук коом үчүн сыяктуу белгилүү уюмдар болду. Бирикме үгүт өнөктүгүнүн жүрүшү боюнча байкоолорунун жыйынтыгын улам жарыялап, шайлоодо административдик ресурс опсуз пайдаланылып, мамлекеттик маалымат каражаттары бир талапкерге артыкчылык берип келатканын айтып турду. Мына ушундай билдирүүлөрдү жасап келген бирикмеге 23 июлдун алдында БШК жана бийлик тараптан сокку урулду. Бул алардын лидерлеринин шайлоо күнү байкоо менен эмес, башкы прокуратурада түшүнүк кат жазуу менен алек болуусуна алып келди. Маселе бирикменин 15 июлда жарыяланган отчету жаштар КЖ сайтына 23 июлда жарыяланышынан келип чыкты. БШК жана президенттин катчылыгы ал боюнча жарандык уюмдарды боло элек шайлоого бүтүмүн чыгарды деп айыптап, кылмыш ишин козгоо менен коркутту. Атуулдук коом коррупцияга каршы уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова бийликтин бул аракетин атайын уюштурулган иш деп билдирди. Талдоочулардын пикиринде мына ушундай алдын ала сокку менен бийлик өкмөттүк эмес уюмдарды алсыратып, 23 июлдагы шайлоого бирикме тарабынан бериле турган баанын кунун эл алдында кетирүүгө аракет жасады. 23 июлдагы президенттик шайлоого көптөгөн эл аралык байкоочулар да көз салды. Алардын баасы ар түрдүү болду. Маселен, КМШ жана Шанхай кызматташы уюмунун байкоочулары шайлоо ачык жана демократиялык мүнөздө өткөнүн билдирди. Батыштан келген байкоочулар шайлоонун эл аралык стандартка туура келбегенин, олуттуу кемчиликтер орун алганын билдирди. Ошентип президенттик шайлоо 23 июлда өттү. Борбордук шайлоо комиссиясынан 25 июлда алынган маалыматка караганда добуштардын 95% ашууну саналы бүттү. Ал боюнча Курманбек Бакиев 83% ашуун, Алмазбек Атамбаев 8% жакын, Темир Сариев 3% жакын, калган 3 талапкер 0.5% тегерегинде добуш алды. Курманбек Бакиевди жеңиши менен Тажикстан президенти Эмомали Рахмон алгачкылардан болуп, андан кийин өзбек президенти Ислам Каримов куттуктады. Әлемі Құрманбек Бәкеевтің негізгі атаңдаштары болса, шайлауының жиынтығын танудан баш тартып, аны легитимсіз деп жатады. Бірақ Алмазбек Атамбаев мен Жеңішбек Назарәлиевтің 23 жылда түскенде шайлауға қатысудан баш тартып, байқаушыларын шақыртып алуы қарама-қарсы пікірлерді жаратуда. Алмазбек Атамбаев болса, бұл шешімді өзі мындайша түсіндірген еді.
Ағайын туғандар, түсінгіле, егер де біз жаңағындай бұл шайлау болмай қалды деп айтпасақ, анда біз мұны фальшивый документке печат қойып бермекпіз да, мына қазір мотовисотовистер екіше қалды, ошолор печат қойып берсін. Біз қоймай қойдық. Анткені бұл шайлау болған жоқ, шайлау болған жоқ, енді қайрадан алдымыз. Ошондуктан биздин талап бул бийлик, мындай бийлик бизге кереги жок, и нормальный шайлоо өтүш керек. Кайрадан нормальный шайлоо, таза шайлоо өтүш керек.
Деген эле Алмазбек Атамбаев. Ал эми акыркы мезгилде Атамбаевтерге атаандаш болуп жаткан Акшымкар партиясынын лидери, президенттикке талапкер Темир Сариев, Назарәлиев жана Атамбаевтин байкоочуларын чакырып кетүүсү бурмалоолорду күчөттү деген пикирде.
Анткени мына мен астында маалымат турат. 12'ге 1 milyon 300 bin kaçtı dese, 21'ge 2 milyon 300 bin kaçtı dedi. Oşol 12'den giyin ki, cenabı saat 1'lerden başlar, 2'den başlar, baykoçlar alavuz degende 1 milyonga çarptın, bir ökümde ırgıtıldı.
Деген Сариев, шайлоодогу бурмалоолор, мыйзам бузуулар боюнча протоколдор, документтер топтолуп, БШКга жөнөтүп жатышканын кошумчалады. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов Атамбаев жана Назарәлиевтин кадамын популисттик кадам катары баалады. Биркен элдик кыймылды лидерлери болсо шайлоонун бурмаланганы боюнча документтерди топтоп, мына ошондон кийин гана кандайдыр бир кадамдарды жасоого барышарын билдирүүдө. Алмазбек Атамбаев алардын азыр кездеги негизги максаты Балыкчыда камакка алынган 18 баланы бошотуу алуу экенин айтты. Ошентип 23 жылдагы президенттик шайлоо соңуна чыкты. Күтүлгөндөй эле анда Курманбек Бакиев жеңишке жетишти. Байкоочулар белгилегендей шайлоодо административдик ресурс опсуз пайдаланылып, бюджеттик жана мамлекеттик кызматкерлер талапкерге кол топтоодон тартып, добуш берүүгө чейин бекем көзөмөлдө болду. Маалымат каражаттарында өзгөчө элге өтө таасирлүү телеканалдарда бир гана талапкерге артыкчылык берилип, Президент Курманбек Бакиевтин ишмердүүлүгү менен талапкер Курманбек Бакиевтин үгүтү жалгаштыра чагылдырылып жатты. 23 жылда добуш берүүгө келген Курманбек Бакиев эгерде жеңишке жетишсе, башкаруу системасын жана билим берүү тармагын реформаларын билдирди.
Биз ушул 4 жылдын ичинде 2 жылы гана тынч иштеп атабыз. Ушул 2 жылда тынч иштеп, айрыкча экономикада бир топ жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетиштик. И экономикада биз реформаларда мындай алгылыктуу реформалар жасаганга да жетиштик. Ошондуктан мына буйруса экинчи срокко шайланып калсам, биринчи кезекте реформалар башкаруу системасында башталат. Андан кийин билим берүү тармагында,
деди Курманбек Бакиев. Кыргызстандын бийлик системасында президенттик администрация менен өкмөттүн аппараты бири-биринин кайталаган структура экени мурдатан айтылып келет. Реформа бул жогору жакты камтыры азырынча белгисиз. Бирок өлкөдө буга чейин административдик территориалдык реформа жүргүзүү же облустарды жоюп, райондорду ирилештирип, аймактарды түзүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок ал боюнча терең иликтөө жана талдоо иштери жүргүзүлгөнү белгисиз. Ошондуктан башкаруу системасы реформаланат дегенде ал кайсы багытта жана кандай тереңдикте болору белгисиз. Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов башкаруу системасын реформалоо кандай болору тууралуу буларды билдирди.
Мен ойлойм, бул мурунтан эле план менен келаткан жанагы областтарды жоюу маселеси бар. Ушул административдик башкаруу боюнча негизинен башкача бир аймактарды түзүп, райондорду бириктирүү боюнча ушундай маселе коюлуп келген. Мен ойлойм, ушул иштер башталышы керек,
деди Улукбек Ормонов. Ал эми экономикада бийлик тараптан аткара турган иштер арбын, алардын эң орчундуусу камбар ата биргесин орус тарап менен кура баштоо. Бирок бул долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлган менен андан бери алгылыктуу иш жүргөнү байкала элек. Ошол эле мезгилде Россиянын 300 миллион доллар насыясы өнүктүрүү фондуна берилип, анын жетекчилигине болсо Алексей Елисеев дайындалганы маалым болду. Эгерде Акаевтин мезгилинде Калиев, Шершов деген ысымдар экономиканын бардык тармагында турган болсо, азыркы бийликтин тушунда 35 жаштагы Елисеев алтын балага айланган кези. Ал бир эле мезгилде Кыргыз Алтынын директорлор кеңешинин төрагасы кумтор маселесин чечүүдө негизги ролго коюлган. Борбордук шайлоо комиссиясында болсо көмүскө төрага ролун аткарып келатканы да айтылууда. Элисеев андан сырткары Россиянын тартип коргоо органдары арам акчаны адалдоого тиешеси бар деп шектеген Азия Универсал банктын директорлор кеңешинин төрагасынын да орун басары. Эми мына ошол Элисеев Россиянын 300 миллион долларын калчай турган орунга келди. Мындай жооптуу кызматтарга Элисеевдин коюлуусуна анын президенттин уулу Максим Бакиевге жакындыгы себеп болуп жатканын талдоочулар белгилеп келишет. Ошентип шайлоодон кийин өлкөнүн финансы-экономикалык саясаты Алексей Элисеев аркылуу башкарыла турган болууда. Ал эми шайлоодогу жеңишти майрамдоо болсо алда качан башталган. Ал 31-июлда Чолпон Ата шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттеринин бейформал саммитинде апогеине жетет болуш керек. 31-июлда саммитке чогулган президенттер 1-августта Курманбек Бакиевди 60 жашка чыкканын белгилешип, юбилярга каалоолорун айтаар. Кадырман угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Оппозициялык талапкер Алмазбек Атамбаев Москвадан кайтып келди. Алмазбек Атамбаев бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, эртең башыла турган митингдер, аларды уюштуруу иштери тууралуу маалымат берет. Анда Атамбаев маалымат каражаттары аркылуу элге кайрылмакчы жана эртеңки күнү жалпы өлкө боюнча башыла турган митингдердин алдыңкы сабында тураарын билдирмекчи. Ырчы Сагынбек Момбеков дайынсыз жок болууда. 27-июль күнү саат кечки 10:30 чендерде Таластын Бакаята районунда жүргөн жерден ырчыны белгисиз бирөөлөр унаага күч менен саап алып кетишкен. Ырчы Сагынбек Момбеков оппозиция кыймылга мүчө болуп, бийликтин аракеттерин ачуусунга алган саясий ырларды ызап жүргөн. Европа биримдиги ЭКК байкоочулар миссиясынын пикирин колдоого алды. Германиянын Кыргызстандагы элчилиги таратқан маалыматка ылайык, Европа биримдиги Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоолорду мыйзам бузуулар менен коштолду деп эсептейт. Эл аралык окуялардан АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын чыгарманы Джордж Митчелл аймактагы кырдаалды турукташтыруу үчүн Израиль, Палестина жана Араб өлкөлөрүн олуттуу аракет жасоого үндөдү. Дагестанда жол кырсыгында 11 киши каза тапты, дагы 6 оор абалында ооруканага жеткирилди. Акыркы 3 күн ичинде Орусияда 4 ири жол кырсыгы катталып, андан 60 ашуун киши наут болду. 5-августта АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары башталат. Хиллари Клинтон Кения, Түштүк Африка, Ангола, Конго, Нигерия жана Либерияга барат. Мамлекеттик департаменттин маалымдашынча Клинтон айым иш сапарынын алкагында Африка өлкөлөрүнүн соода жана экономика кызматташтык форумуна катышат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми кезекти маекке беребиз. Кыргыз журтчулугундагы өлкөнү кумтор эле бакмак деген армандуу сөздөр кыргыз элинин көкүрөгүнөн арылбай келет. Кумтора дегенде кыргыз алтынынан түшкөн кирешенин 50% Кыргызстанга, 49% Канадага кетет деп сүйлөшкөн экен. Бирок 30% гана берип келген айкын. Анын сыры эмнеде? Мына ушул жана башка суроолор менен кумтордо иштеп эс алууда жүргөн ардагер геолог Бейшенбек Мукашевке кабарчыбыз Жаркын Суран кызы кайрылган эле бирге угалы.
Биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып жатабыз. Көп жылдар бою ошо кумтордо иштеген, кумтордун маселесин жакшы билген адис катары канадалыктардын ошо кумторду иштетип калышы тарыхы кандай болду эле?
Мунун тарыхы кумтор мындай жакшы бай, чоң байлык экенин биз 79-жылга дейли аныктадык. Анда союз тарай эле буга эле госплантын алдында комиссия по запасам деген барчу. Ошону комиссияга кумтордун байлыгын баарын эсептеп 92-жылдарда мурун сүйлөшүүлөр бар болчу союз убагында. Союз тарап кеткенден кийин Кыргызстан иштете албайбыз, анан инвесторлор тап дегенде Канадада Мишель деген бар болчу Камека дегендин президенти. Уран менен занимайся экен. Урандан биз алтын менен занимайся дебиз, азыр бай крупный организация экен. договордун биринчи вариантын Дастан Сарыгулов управлениеден, анан Виталий Антонович Ставинский деген анда геология башкармасынын главный геологу эле. Ошолор барып түшүп келген.
Бешимбек мырза, айтсаңыз, ушул кумтөр дүйнөлүк мааниде байлыгы боюнча канчанчы орунда турат экен, ошого кызыгып көрдүңүзбү?
Кумтөр дүйнөдө мындай чоң масштабтагы байлыктын үчүнчү өсүп эсептелет.
Ошол байлыктын канча пайызы ушу Кыргызстандын пайдасына жумшалды деп ойлойсуз?
Чыгарылган алтындын баалаганда 33% Кыргызстандык. Эми ал Кыргызстан үчүн абдан аз. Дүйнө боюнча 51% Кыргызстандыкы, 49% канадалыктардыкы болуш керек болчу. Дүйнөлүк практикада. Андай болбой биз.
Бешимбек мырза, сизге мындай сурада, ушул кумтөрдү иштетип жаткан канадалыктар, ушул кумтөрдүн ээси болгон Кыргызстанга жардам берип атат деп айтып атпайбы бийликтегилер? Ал эми айрым аналитиктер, саясатчылар жардам бербей жатат деп жатышат.
Бул кумтөр Кыргызстанга көп жардам берген жок. Подоходный налогтон башка НДС көп. Эң биринчи жардам бергени кумтөрдөн 93-жылы экен, эсимде жок, Саадамбеков губернатор болуп турганда 1 000 000 доллар берди. Ошо долларды Ысык Көл областынан азыр универмаг бар, ошону салынды социалдык объектиден. Анан азыр кийинки маалыматтарга караганда бул договорду кайра түзүп, эми пайдасы тие турган болуп атат.
Бешимбек мырза, таптакыр эле түгөнбөгөн кем болбосо керек деген ойдо сурайын деп жатам да, ушундай мааниде алганда канчалык деңгээлде ушундай иштеткенге үлгүрүштү? Алтындан башка дагы мында баалуу платина сыяктуу кендер чыгып жатат.
Борбордук участкасын бай жерлерин булар иштетип бүттү. Эми чет жагын юго-западный участок деп коет, ошол жакты иштетип атат. Ал жерден дагы жакшы эмнелерди таап атат, алтынды. Бул алтындан башка дагы бул кумтөрдө күмүш, анан платина дейбиз. Күмүштүн запасы да баары эсептелген. А платина болсо эсептелбей эле Канаданын пайдасына кетип атат, андан деле биз Кыргызстан пайда көрүп атат.
Мисалы үчүн Канада ушул кезге чейин канча каражат тапты деп ойлойсуз? Ушул маалыматтарды уктуңузбу?
Мен аны эсептеп канча каражат тапканы мага деле өзүм пенсияда болгондон, бирок көп абдан байыды. Анан мурунку келген канадалык жетекчилердин баары алмашып, улам бир фирмадан экинчисине сатып, азыр башка фирма болуп кетти го. Булардын ошо канадалыктар эмес, ошо америкалыктардын ошондой методикасы бар экен. Бирөө байып курсагы тойгондон кийин, капчыгы толгондон кийин экинчи фирмага сатып кете беришет.
Кандай келишимдер түзүлгөндө, же болбосо кыргыз бийлиги канадалыктардын иштөө аракеттерине киришипби? Биринчи ушу Кыргызстанга пайдасы тийиш үчүн кандай кадамдарды жасаганда анан Кыргызстан кумтөрдүн пайдасын көрөт эле деп ойлойсуз?
Туура договор түзүп, Кыргызстанды толук бакпаса дагы көп пайдалуу каражаттарды Кыргызстандын социалдык объектилерге жеткендей акча тапса болор эле. Бул кумтөр дегендин алтыны жаткан жерлер булар. Тээ Сары Жазга дейли, анан Сары Жаздан тиги Казакстандын нарын колуна дейин барат. Бул келечектинке да пайдасы тийип турган месторождение. Месторождение дегенибиз байлык да. Мында жакшы экологический узбай баарын жакшы иштетиш керек да.
Сизге бир суроом, экология жөнүндө болуп калбадыбы? Кумтөрдөн чыккан жана таштандыларды таштаган жер кандай болуш керек? Ошол бир чоң бир трагедияны алып келет деген сөздөр бар да.
Кумтөр деген проектиси хвост сохранишь деп коет. Ошо хвостту сохранить эткен бүт правиласы менен жасаса, пленка менен жаап баарын эмесе, бул трагедия деле алып келбейт. Билбейм, аган эме бизди дагы өтпөйт анын үстүнө.
Сиздер, кадырман угармандар, Кыргызстандын кумтөр алтын кенин иштетип жаткан канадалыктардын Кыргызстанга алып келген пайдасы жана залалы тууралуу ал жерде өмүр бою иштеген ардыгер инженер геолог Бешимбек Мукашев менен болгон маектин биринчи бөлүгүн тыңдадыңыз. Маектешкен Жаркын Сурангызы.
Таң кызаттыктан уктурубузду улантабыз жана кезек бул күн тарыхта түрмөгүздү. 28-июль тарых беттеринде бир топ окуялар менен эсте калган, анда ошолор тууралуу кыскача маалымат берип өтсөм. 1876-жылдын бул күнү Фергана аскер губернатору генерал-майор Скобелев полковник Виткенштейнди бир рота аскер жана 2 замбирек менен 3 дөбөгө бекинген Абдылдабекке каршы жөнөткөн.
Көл қаласында жаңы шаар 1980 жылдың 28 июлінде пайда болған. 2003 жылдың 28 июлінде Бишкекте дүйнөлік сода уюму жана кыргыз өкмөтүнө караштуу мекеме аралык комиссия анын ролдору жана милдеттери деген темада эл аралык семинар өз ишин баштаган. 1914 жылы бул күнү Сараевода герцог Франц Фердинандтын өлтүрүлүшүнөн кийин Австрия, Венгрия, Сербияга согуш жарыялап, биринчи дүйнөлүк согуш башталган. 1976 жылы 28 июлда Тянь-Шанда ири жер титирөө болуп, жаратылыш кырсыгы 242 000 адамдын өмүрүн алып кеткен, дагы 164 000 киши жараат алган. 1965 жылы бул күнү АКШ президенти Линдон Джонсон түштүк Вьетнамдагы америкалык жоокерлердин санын 75 000ден 125 000ге чейин көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алган. 28 июль тарых беттеринде мына ушундай окуялар менен эсте калган экен, уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми кезек керемет үкө күтүрмөгүндө режиссер Нурбек Эген Манастын төрөлүшүн отурлап тасмасын тартып өтүп, Германиянын Мюнхен шаарында монтаждоого киришти. Бул тасманы тартууда Нурбек Эген белгилүү режиссер Замир Иралиев менен кеңешип, Кыргызстандын аймактарын толугу менен кыдырып чыккан болчу. Нурбек Эгендин жаңы тасмасы тууралуу Замир Иралиев Азаттыкка өз ой-пикирлерин билдирди. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Нурбек Эгендин маалымат булактарына берген маалыматы боюнча Манастын төрөлүшүн утурлап кино тасмасы эки типте тасмага алынды. Биринчи типи 93 мүнөт узактыкта чоң экранга ылайыкталса, экинчи типи сыналгыга ылайыкталып, 6 саат убакытка созулат жана улуттук телеканалдан көрсөтүлмөкчү. Учурда Нурбек Эген Германиянын Мюнхен шаарында аталган кино тасмасын монтаждоодо жана үндөрүн жазууда. Биз Нурбек мырза менен телефон аркылуу байланышууга аракет кылып, бирок байланыша албадык. Нурбек Эгендин устаты, кыргыз эл артисти, белгилүү кинорежиссер Замир Иралиевдин пикиринде режиссер Манастын төрөлүшүн утурлап документалдуу фильмин тарыхый окуялар болуп өткөн жерлерде тасмага алган. Ал эми тасманын негизги өзөгүндө кыргыз эли ынтымакта Кыргызстан деген мамлекетти гүлдөтсө деген тилек жатат.
Арда өтө кызыктуу окуяларды тартыптыр, өтө кызыктуу кишилердин тагдырларын, ойлорун Кыргызстан жөнүндө, кыргыздын тарыхы жөнүндө өтө кызыктуу материал тартыптыр да. Алмага айтып бердим, мен эми айтпай турайын, бул фильм чыкканда көрүүчүлөр көрөт. Кыргыздын тарыхында Нурбек Аева издениптир да, момундай угулбаган, көп айтылбаган тарыхында кыргыздын элинде кандай дүйнөгө келгени, Манас кандай Манас болгонун ушул фактыларга ар кандай көз караштарды изденүүгө аракет кылыптыр да. Аны мен ошого чын айтканда баа бердим да Нурбек ушул.
Нурбек Эген учурда Москвада жашап, Орусиянын киночуларына аралашып кетти. Андан ары дүйнөлүк кино айдыңына да чагыт таштап келет. Замир Иралиевдин айтымында Манастын төрөлүшүн утурлап фильмине кыргыз президенти Курманбек Бакиев колдоо көрсөткөн. Ошондой эле Нурбек Эгендин мындан ары америкалык кинорежиссерлор менен фильм жаратуу максаты да бар.
Оюн президентке чейин жеткизип, аны менен акылдашып, ага дагы президент дагы колдоо көрсөттү да ушул оюна. Акчалай жагынан батасын бергендей болду да. Мен ойлойм, мындай батаны алган бизде азыр режиссер деле жок болуп атат окшойт дейм да. Себеби президентти дагы көңүлүн ушундай алыш дагы ар бир кишинин колунан келбейт да. Бул жагын мен дагы ушул Нурбекке бир чети таң калып атам да. Себеби илгери мен аны ушу Москвага даярдап, Москвага жиберип атканда мен ага айткам да, сен ушу Москвадан өзүңдүн тагдырыңды тап, тапкандан кийин анан Европага бар, Европадан андан кийин Америкага бар и Америкадан өзүңдүн тагдырыңды тап деп айткам да. Эми ошол жана жакшы калуу жарым ырыс дейт го, анын бир дагы бир идеясы бар, ушу Америка менен тартам деген.
Кыргыз кино тармагы жаңы фильмдерди жаратууда көп нерселерден, өзгөчө каржыдан жана мыкты сапаттуу техникалык каражаттардан өксүп келет. Ошондуктан Нурбек Эгендин Манастын төрөлүшүн утурлап деп аталган даректүү кино тасмасы Германияда Мюнхенде монтаждалууда.
Анткени Мюнхенде байланышы бар да, колдогон киночулар бар да, киностудиялар. Ошол жерде жана техникалык аспаптар Москвада жок аспаптар бар да, үн жагынан, музыка жазган жагынан, техникалык проблемалар көп да фильмде. Ошонун барын чоң деңгээлде жаза турган студияда иштеп атат да. Монтажы дагы, компьютери дагы. Бул фильми жакшы эле техникалык даражада чыгат го.
Деди белгилүү кинорежиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Эралиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги даректен сиздер өлкөдө жана дүйнөдө өнүгүп жаткан эң соңку кабарларды ала аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит ОРГ. Бүгүн таңк азаттыкта ого Бишкектин Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Мен операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООД болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздү ийгиликтер коштосун, аман болуңуздар.